Урматтуу Жаңыл Жусупжан, Кыргызстандын жогорку соту Бишкектеги Ататүрк сейил багынын тегерегинде салынып жаткан үйлөрдүн мыйзамдуулугун караганы жатат. Эколог Алмаз Курманкулов сейил бакка үй курууга уруксат берилгендердин үстүнөн даттанган эле. Мурда бул тегеректе салынган үйлөрдү түрттүрүп салабыз деген аракеттерден майнап чыккан эмес. Шаардык тургундар социалдык сайттар аркылуу бак дарактарды аёосуз кыйып жаткандыгына нааразылыгын билдирүүдө. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Ататүрк сейил багына барып келди.
Ататүрк сейил багына барганда көзүмө абанын чукуруун экенине карабай курулуш иштеринин уланып жаткан орунду. Ошол эле катарда дагы 3-4 жер тилкеси курулуш үчүн даярдалып, кээ бирлеринин пайдубалы түшүрүлүптүр. Даярдалган курулуш материалдарына караганда бул аймакка чоң элиталык үйлөр курулары көрүнүп турат. Бирок жер тилкеси жана курулуп жаткан үй кимге таандык экенин аныктоо мүмкүн болгон жок. Атын атагысы келбеген куруучулардын бири буларды билдирди. Аба ырайын чукуруу болгонуна байланыштуу айтор сейилдеп жүргөн адамдарды кездештире албадык. Сейил бак таралып, айрым жерлер курулуш үчүн даярдалып түзөлүп, кээ бир дарактардын соройуп дүмүрү эле калганын көрүүгө болот. Аталган сейил бактын жогору тарабында жашаган адамдар курулуп жаткан үйлөр, кыйылып жаткан карагай бактар туурасында да маалыматы жок экенин айтышып, сүйлөөдөн баш тартышты. Ушул эле аймакта таптаган ат спорту федерациясынын вице-президенти Манасбек Султанов да кепке тарттык. Анын айтымында курулуш иштери 2-3 жума мурда эле башталыптыр.
Кайн энесинин строит дом. Там дальше эмелери кызылдап, уже начали видеть. Сразу арест снялся, как городский судом. Они в тот же день начали. А парктын аллеясын эмел салган, жолду кылып салганды для машин.
Эколог Алмаз Курманкуловтун айтымында аталган сейил багына курулуш иштерин жүргүзбөө тууралуу мурдагы соттун чечимин 2010 жылдын соңунда Бишкек шаардык соту жокко чыгарган.
А это жана легкие постройкалар болот да, жана павильон же да бирдеме качели маселе, а мындай капитальный застройканы жеке менчик алып берилби межрайондук соттон ошондон жанагы жерлерге арест салынган. Бул жерге үй салууга уруксат жок депчи.
Курманкулов мындай чечим мурдагы бийлик учурунда эле чыккан менен ал аткарылбай келгенин белгилөөдө. Эми эколог сейил бакка үй курууга уруксат бергендердин үстүнөн даттанып, ал 28 февралда жогорку сотто каралганы жатат.
Ошо жана паркта үй салынып атат, ошол баягы тиги госсоциатурадан аркылуу тиги мэриядан ошого уруксат берилген. Алар деген ирригационный системасын талкалап атат, бактардын баарын кыйып атат, асфальттын баарын талкалап атат, кадимки асфальттын талкалап атат. Жана парковочный площадка болгон, парк урбанычы, ошонун баарын асфальтты кадимкидей могундай кагып силкип, ошого заборлорду коюп үйдү салып атат. Арк салынганда ирригационный чектер, поливной чектер анын баарын талкалап аткан. Ошол баягы нарез салыла деп ошентип жанагы үй салынган тыюу салыла деп ошентип биз эме ист берген.
Ал эми геоботаник Алмагүл Кендирбаева аталган сейил багында Кыргызстанда жок Орусиядан союз убагында көчүрүлүп келген кызыл карагайлар кыйылып жатканын белгилейт. Ал Кыргызстанда сейил бактардын кичирейип баратканын айтат.
Ататүрк паркындагы дарактардын түрлөрү өтө көп. Дайыма көгөрүп туруучу дарактардын түрлөрүнөн бар, жайында көгөрүүчү дарактардын түрлөрүнөн бар. Мисалга алып көрсөк, бир нече кызыл карагайдын түрү бар дайыма көгөрүп туруучу дарактардан. Кызыл карагай бул өтө баалуу дарак. Ийнечелери жайдыр кыштыр титан циптерди бөлүп абаны тазартып турат. Союз убагында Россиянын ар тарабынан алынып келинген кызыл карагайдын түрлөрүн кыйып жок кылып атышат. Бул өтө аянычтуу көрүнүш. Кызыл карагай негизинен биздин Кыргызстандын жергиликтүү флорасында кездешпеген түр.
Сейил бактын тегерегинде жашоочулар жана Манас Султанов бул жердеги үйлөрдүн көбү чиновниктерге тиешелүү экенин айтышууда. Маалыматка караганда 1992 жылы Бишкек шаардык кеңеш Ататүрк багынын чегин аныктаган. 2002 жылдан бери ал жерде мыйзамсыз бузуу менен 130 участок бөлүнүп берилген. Эскерте кетүүчү жагдай, 2007 жылы 16 майда президент Курманбек Бакиев Ататүрк багынын аймагында курулуп жаткан үйлөрдү жеринде көрүп, бул жерге жеке үйлөрдү курууга уруксат берген чиновниктерди жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөргөн эле. Андан көп өтпөй парктын айланасындагы үйлөрдү курууга уруксат берген деп Ататүрк паркы жайгашкан райондун акими Тилек Акамбаев иштен алынган. Бакиев бийликте турган учурда жергиликтүү маалымат булактарында Сейил бактын айланасындагы үйлөрдүн кожоюндарынын тизмеси жазылып чыккан. Алардын катарында Жогорку соттун мурдагы төрагасы азыркы депутат Курманбек Осмонов, мурдагы депутат Рашид Тагаев, экс каржы министри Болот Абилдаев, Жогорку кеңештин экс төрагасы Айтыбай Тагаев, учурдагы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, мурдагы мамлекеттик катчу Осмон Акын Ибраимов жана башкалардын аттары аталган. Эми да Сейил бактагы 50-60 жыл мурда тигилген бактарактардын туш келди кыйылып, элиталык үйлөрдүн курулушунан нааразы шаар тургундары ар кандай социалдык интернет булактары аркылуу пикирлерин айтышууда. Азаттык бул маселенин өнүгүшү туурасында да угармандарга айтып турмакчы. Канымгүл Элкеева, Азат Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын түз эфир маегине келди. Аны Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Жогорку Кеңеш 2011 жылдын мамлекет бюджет долбоорун экинчи окууда карайт. Бюджет тууралуу маектештирүү үчүн биз экономист Аскар Бешимовго телефон аркылуу байланышканбыз. Аскар мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Парламент менен өкмөт ары бери тартышып атып, акыры ушул долбоордун азыркы долбоорго токтоду окшойт. Бирок ушул долбоорду эле кокуска алынса ишке ашабы? Кандай дейсиз?
Сиз туура айтыңыз, актыңыз. Биринчи окуудан өттү. Биринчи окууда жалпы көлөмдөгү көрсөткүчтөрдү бекитишкен. Бул эмне деген, канча чыгымдар болот, канча кирешелер болот. Экинчи ретте окууда талкуулаганда ушу бюджеттин ичиндеги статьялары боюнча ошону карастырат. Кайсы тармакка канча кетип атат, ошонун ичиндеги кандай өзгөрүүлөр болууга тийиш ошол карылат. Бирок сиз айткандай, бул бюджет аткарылабы жокпу, башынан эле азыр айырма абдан чоң болуп атат. Киреше менен чыгашанын арасында 20 миллиарддан ашуун бюджеттин тартыштыгы. Ошол эле учурда ал бюджеттин тартыштыгын эмне эсептен жабабыз дегенде, ошо өкмөт тарабынан ачыктан эле ачык айтылган, бул биринчи иретте тышкы жардам.
Ооба.
Бирок эми өзүңүздөргө эсиңиздерге сала кетейин, былтыры июль август айында донорлук конференция болгондо, эсиңиздерде болсо, 1 миллиарддан ашык акча бизге убада берилген. Бирок ушул убакка чейин келбей жатат. Мунан ары да келиши күмөн болуп атат. Эмне дегенде, ошо донорлук конференция эл аралык эксперттердин арасынан бизге 3 талап коюлган. Ошол 3 талапты биз эмгиче аткарган жокпуз. Биринчи талабы бул эмне дегенде, мамлекеттик чыгашаларды кыскартасыңар деп. Ушуну менен өзүңөрдүн катчыңарга жараша бир жашоого умтуласыңар, аракет кыласыңар деп. Экинчи, эл аралык донорлук акчалардын эсебинен айлык, пенсия, пособие аны көтөрбөйсүңөр деген. Үчүнчү, саясий жана ушу экономикалык туруктуулукка келесиңер деп. Эми тилекке каршы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Андан кийин бизде канча нааразылык акция болуп, мугалимдер башкаларга убада берилип кетти.
Аскар мырза, мына ушул чыгашаны өкмөт ушул салыктын салыкты көбөйтүү аракетинен дагы толуктайбыз деп аракеттенип атат да, сиз кандай дейсиз? Бул эмнеге алып келет?
Жок, эми салыкты көбөйткөнү менен көңүл шабат эле болуп калды, ал көмүскө экономикага кетип калат да анда. Бизде биринчи иретте чечкиндүү кадамды ушул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу болуш керек.
Демек бул деле жакшы кадам эмес?
Жок, муну чыгарганда ал кайтара бюджет мындан пайда табыштын ордуна кайтара зыян тартат. Эмнеге дегенде, ошол эле кайсы тармакка салык көтөрүлсө, ал көмүскө жарына кетип калат. Ошол эле мурунку эле салыкчылар менен бажы кызматкерлер менен жөнүндө сүйлөшүп эле маселенин баарын бүтүшөт го.
Аскар мырза, мына ушул бюджет талкууланып атканда жок акчалар, жел акчалар көп деп айтылат эле да. Мисалы үчүн ошол алтын казуучу кендердин эсебинен алына турган 583 миллион доллардын деле азырынча так белгисиз деп айтышып атат.
Туура, ал кен тоо кен тармагында башка деле тармактарында көп эле баягыдай божомол салынган акчалар. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билесиздер, мына ушул 2010-жылды биздин эң чоң ири ишканабыз Кыргыз Алтын тартыштыгы менен бүтүрүү. 100 миллион сом биз дефицит менен бүтүрдүк деп айтып атышат. Эми кайсы өлкөдө ушул алтын чыгаруу бизде кайтара ушул өзүнчө зыян алып келүү тармагы болчу эле? Эгерде ушуну менен ушул кете берсе, анда бүт мына азыр астына ала айтылып аткан акча баары бул жөн эле баягы асмандан алынган. Кечкиндүү кадамдарды көрүлүп атса, башка бир азыр кадамдар кылынбаса эч өзгөрүүлөр болбойт.
Демек, биз донорлордун шартын деле аткара албай турбайбы анда өкмөт? Мондай кымбатчылык болуп атса.
Ооба.
Аскар мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, Азаттык Урмандары үчүн маек куруп бергениңизге. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптештерде.
Аскар Бешимов менен Замира Кожобаева маектешти. Саат 9:15 өттү. Демек, кезек Азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунуна келди. АКШнын президенти Ливия армиясына карапайым элге күч колдонушун айыптаган билдирүү жасады. Европа биримдиги Ливияга каршы санкция киргизүүнү пландаштырып жатат. Ливияда оппозиция чыгыш шаарларын көзөмөлдөп калды. Каддафинин колдоочулары Триполини кармап турат. Бириккен улуттарынын соттору серб генералы генералын Косоводогу террор үчүн 27 жылга эркинен ажыратты. Таджикистан Ливиядан жарандарын алып кетүүгө Москвадан жардам сурады. Бишкекте Алмаз радиосунун кабарчысына кол салуу болду. Кыргызстандын көлөкө бийлик башчылары маалымат жыйынын өткөргөнү жатышат. Москвада кыргызстандык жаран кырсыктан каза тапкандыгы кабарланууда. Киевде жергиликтүү кызматкердин бетине кислота чачкан деп шектелген кишилер кармалды. Аба ырайы бүгүн эртең тоолуу аймактарда жолдорду кар көчкү басышы ыктымал. Абанын температурасы -3 менен -8 градустун айланасында болот. Тоолордо -10, -15 градус суук. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусуп жанында уктуруубузду экономикалык тема менен улантсак, дүйнөнүн мунай экспорттогон өлкөлөрүнүн бири Ливиядагы кризистен улам кара майдын баасы күндөн күнгө кымбаттоодо. Талдоочулар бул өлкө дүйнөлүк базарда анчалык деле чоң оюнчу болбогону менен баалар мунай берип жаткан аймактын болочогу тууралуу тырсыздануудан улам көтөрүлүп жаткандыгын белгилеп жатышат. Кыргызстанга эл аралык базардагы баалар адатта 1-1.5 ай ичинде таасир этет. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Акыркы күндөрү кара майдын баасы утур-утур кымбаттап, кече кечке жуук лондон биржасында анын бир баррелин наркы 110 доллардан ашып өттү. Мындай жогорку баа акыркы ирет 2008 жылдын сентябрында катталган. Ливия мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн ОПЕК бирикмесине мүчө. Бул бирикмеге мүчө Сауд Аравия, Иран, Ливия сынды 12 мамлекет дүйнөдөгү мунай кордун 79% жана уштапта өндүрүлүп жаткан чийки мунайдын 44% ээлик кылат. Алардын ичинен базарга кара майды эң көп чыгарганы Сауд Аравия. Аналитиктердин айтымында соодагерлер Ливиядагы тополоңдор өлкөнүн экспортун биротоло токтотуп салабы деген кооптонлордон улам базарга сунуш кылынган кара майды күн мурунтан сатып алып коюуга ашыгышууда. Анын үстүнө мунай боюнча жылдык базар бир айга алдын ала иштейт. Жакы чыгыштын мунай соодасы боюнча Кипрде чыгуучу журналдын өкүлү Дэвид Кнот мындай дейт. Ливия күнүнө 1.6 миллион баррелдей мунай өндүрөт. Батыштын бир катар компанияларынын бул жерде кара майды өндүрүү жана өндүрүштү кеңейтүү боюнча контракттары бар. Ливиянын өндүрүштүн басымдуу бөлүгү экспортко кетет. Андыктан эгер жеринде өндүрүш токтоп калса, базарды мунай менен камсыздоого сезилерлик таасир берет. Талдоочу Давид Кнот ага катар соодагерлер менен инвесторлор арасында азыркы башкалыктардын улам Ливия мунай экспорттоо кубатына кыска мөөнөттө эле эмес узагыраак мөөнөткө да кол жууп калабы деген коркунуч бардыгын кошумчалады. Менимче мунай баасына өзгөчө таасир тийгизип жаткан нерсе мунай базарынын узак мөөнөткө эсептелген тынчсыздануусу. Мен экономикалык жактан Ливиянын келечеги белгисиз болушу мүмкүндүгүн эске алып жатам. Дейт талдоочу Кнот. Ливия экспорттун көлөмү жагынан ОПЕКтин 12 өлкөсү ичинен эң акыркы орунда турганы менен өндүрүлгөн мунайдын 95% сыртка чыгарат. Анын базардагы үлүшү анчалык чоң болбогондуктан Сауд Аравиянын эле муну жаап коюу мүмкүндүгү бар, бирок араб дүйнөсүн каптаган тополоңдор дагы жайылып, башка мунай экспорттоочу өлкөлөр да өз кучагына камтыйбы деген кооптонулар да бааны көтөрүүдө. Ыктымал толкундоону алдын алуу аракетиби шаршемби күнү Саудиянын падышасы карапайым жарандардын үй сатып алуусу үйлөнүүсү бизнес баштоосу үчүн жардам көргөзүүчү өнүгүү фондуна кошумча 10.7 миллиард доллар ажыратууга тапшырма бергендиги жарыяланды. Айтор мунай базары жакынкы чыгышта окуяларга белгисиздик менен карап жатса, дүйнөнүн башка тарабындагы мунай экспорттоочу өлкөлөр баанын кымбатташын кубаттоодо. Маселен, Орусиянын каржы министри Алексей Кудрин апта башында эгер мунай баасы барреліне 100 доллардын тегерегинде турса, анын өлкөсү 2014 жылга карата бюджеттин тең салмактуулугуна жетишерин айтты. Дүйнөлүк базарда кымбаттоо Кыргызстанда күйүүчү майдын чекене соодасындагы баага 1-1.5 ай ичинде таасир берет. Эгер учурдагы тенденция улана берсе, жакында Орусия экспорттук салыкты алып салгандан кийин күйүүчү майдын бир аз арзандай баштоосу көпкө созулчу да эмес. Экономисттердин айтымында карамайдын баасынын өсүшү өз кезегинде экономиканын өнүгүшүн солгундатат. Энергия боюнча Эл агенттиктин аткаруучу директору Нобуо Танаканын айтымында мунайдын бир баррелинин баасынын жылдын калган бөлүгүндө $100 жогору болуп турушу дүйнөлүк экономиканы кайра 2008-жылкы кризиске алып барышы мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Чак түштө Азаттыктын кабарчылары күндүн орчун окуяларына кайрылышат.
Чирамушки киши районунда азыр ушул сааттарда дагы ушул мылтыктын атылган үндөрү угулжат.
Программабызды улантабыз. Ушул тапта Жалал Абадта Базар Коргон райондук администрациясында мугалимдер нааразычылык акциясын улантып жатышат.
Күн сайын түшкү саат 12:00 жана 1:00 күндүн доошу Азаттыкта жаңырат.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Саат 9:21 өттү. Анда дин темасына кайрылабыз. Дин укук жана саясат деп аталган аналитикалык борбор Кыргызстанда ислам теологиясы боюнча адистерди даярдоо программасын коомчулукка тартуулады. Адистердин ой пикирин жана сунуштарын эске алуу менен программа Билим берүү министрлигине берилет. Кыргызстанда дин аячылардын билим деңгээлине көптөгөн дооматтар айтылып жүрөт. Темага Зайырбек Бактыбаев сереп салат.
Дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун директор орун басары Данияр Мурадилов Кыргызстанда диний адистикти арттыруу үчүн бакалавр даражасындагы дин аячыларды даярдоо программасын иштеп чыкканын кеп салууда.
Бизде теологтор өтө аз, жалпысынан теологтор. Эми ислам жаатындагы кууш адистикте болгон теологтор андан бетер дагы аз. Кыргызстанга теологтор керекпи, кереги жокпу дей турган болсок, бул ачык айкын эле жообу белгилүү да.
Сунушталып жаткан окуу программада гуманитардык сабактарга өзгөчө басым жасалганын Мурадилов кошумчалады. Кыргызстан бийликтери террорчулар жана экстремисттер тууралуу акыркы кезде байма-бай айтып жатышат. Айрым серепчилер мамлекет азырынча дин менен ийкемдүү мамиле кылуудан мурда илгеркидей эле коркутуу, жерүү мамилесин улантып жатат деп эсептешет. Мурадилов экстремизм менен терроризм түшүнүктөрүн билими жетик адистери гана калың калкка жеткиликтүү ажыратып бермек деген ойдо.
Мисалы үчүн азыркы күнүбүздө экстремизм, терроризм деген темалар аябай эле актуалдуу болуп атат. Теологтор ажыратып биле алат да. Динден экстремизм, терроризм коркунучу барбы, жокпу? Же болбосо бул жөн эле кайсы бир адамдар динди колдонуп, диндин кээ бир лозунгтарын жаттап алып, өздөрүнүн бир кызыкчылыктарын жүзөгө ашырып атабы деген бир тыянакты бере турган бирөө керек, ошо диний эксперттер сыяктуу.
Бишкектеги Ислам университети, Ош университетинин теология факультети ислам теологторун даярдап жатышат. Мындан тышкары Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын алдында ондогон медреселер ислам динин жаштарга үйрөтөт. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев диний багыттагы майда окуу жайларды бириктирип, чоң диний окуу жайын ачуу керек деп эсептейт.
Регистрациядан өткөзүп, анан алат кайсы программалардын негизинде окушат окуу программалары. Кыргызстандын конституцияларына туура келеби, аалымдардын, мударистердин, бул эми дин чоң илим да, ошогонча даярдыгы бар. Мударистер азыраак болсо, мүмкүн бир эле чоң ислам университетин ачып, ошол ислам университетин күчтүү кылып, өзүбүз деп атыштан окуп келгендер сабак берип, анан ошону бүткөндөр гана мечиттерде имам болуп иштесе деген ойду айткан да.
Ошол эле кезде депутат Иманалиев диний окуу жайлар жалаң гана диний билим берүү менен чектелбестен башка предметтерди да окутса орундуу болорун айтууда.
Кыргызстандын негизги керектүү нерселерин, Кыргызстан тарыхына байланыштуу, Кыргызстандын географиясына байланыштуу, Кыргызстандагы мамлекеттик түзүлүшкө байланыштуу, Кыргызстандын көркөм чыгармаларды окуунда дин тийүү салбайт, ошолорду кошо окутса.
Кыргызстанда кийинки кезде динге бурулган жаштардын кескин арбышы, былтыркы окуялар диний окууга жаңыча өңгүттөн көз таштоого түртүп жаткандай. керек болса, діни қызметкерлер ұлтаралы қағылышта жараштыру емес, тұтандыру әрекетін көрген деген жарлықтар да тағылғаны бар. Өлкөдө иштеп жаткан 19 медреселердин окуу программасы да суроо туудураарын айтып да жазып да келатышат. Кыязы алар диний уюмдар, изилдөө топтору жана мамлекет биргелешип жалпыга түшүнүктүү программаны алып чыгат деп күтүп жашкан сыяктуу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, анда кезекти басма сөз баяндамасына берсек, сөз Шайлыбек Дүйшевте.
Аят кезти ички иштер министринин орун басары генерал Мелис Турганбаев менен маек курду, ошондон кыскача шилтеме бере кетели. Бакиев криминал менен байланышып, шайлоодо ага жардам бергенине байланыштуу карыз болуп калган үчүн убагында Ырысбек Акматбаевдин алдында титиреп, аянтка чыгып, боз үйгө чейин ээрчишип барган. Мамлекет башчысы деген эч качан кылмыш чөйрөсү менен жакындашпаш керек. Мамлекет жетекчилеринин криминал менен бир дасторконго отурмак тургай, сүйлөшүп койгон эле кылмышка тете деп айтты генерал. Андан ары Мелис Турганбаев ушул күндө Торугарт бажыканасынан тартып Мадина базарына чейин көзөмөлдөгөн Көлбаевди нож, көл, нарымды титиретем деген эң жакын кишилери кармалганын, криминалдарга каршы күрөштү эл, президент, өкмөт башчысы колдоп жатканын кеп кылды. Учур гезитинин кабарчысына жооп берген депутат Өмүрбек Абдрахманов, люстрация мыйзамы ишке ашпаса, Бакиевдин учурундагыдай эл үнүн укпаган бийлик улана берерин. Мурдагы депутат Алишер Мамасалиев кайра эле 2-3 жылдын аралыгында өлкө президенттик башкаруу системасына өтөрүн, анткени жаңы шайлануучу президент бул боюнча элдик референдум өткөрүшү мүмкүндүгүн белгиледи. Алишер Муса ошону менен бирге эле бүгүн коалициялык өкмөт менен премьер министрге жок дегенде жарым жыл убакыт берүү керек деген. Тилекке каршы бүгүнкү оппозиция эски принциптерден арыла албай жатканын, парламенттик оппозицияда тактикасын, стратегиясын өзгөртсө туура болмогун билдирди. Айгай кести улуттар аралык, ошондой эле бир эле улуттун ичиндеги ар кандай бөлүнүүчүлүк туурасын да баяндап, карапайым калкта бөлүнмөй, жарылмай деген илдеттер көзгө көрүнбөстүгүн, Кыргызстан уюган ынтымагын ириткен негизинен саясатчылар болоору мисалга тартып бир топ омоктуу ойлорду ортого салган. Журналист Элнура Дүйшеева макаласын кыргыз бийлигинин ноу-хаулары деп атап, анысында президент Роза Отунбаева иш сапары менен Талас жергесине барганда коштоп жүргөн облус губернатору Койсун Курманалиева башына эркектер кийүүчү суусар тебете кийип жүргөнүн, аял киши элечек кийерин, бирок эч качан башына эркек тебете кийбестигин эсине салган. Кыргыз бийлигинин жоосунсуз жоругунун дагы бири катары журналист Жогорку Кеңештин кыргыз тоолорунун бир чокусуна орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путиндин ысымынын ыйгарылышын эсептеген. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, басма сөз баяндамасын Шайлыбек Дүйшеев даярдады. Бул баяндаманы Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Уктуруубуздун соңунда кабарларды кыскача эскерте кетсем, АКШнын президенти Ливия армиясынын карапайым элге күч колдонушун айыптаган билдирүү жасады. Ал эми Европа биримдиги бул өлкөгө каршы санкция киргизүүнү караштырып жатат. Ливияда оппозиция чыгыш шаарларын көзөмөлдөп калгандыгы, ал эми Каддафинин колдоочулары Триполини кармап тургандыгы айтылууда. Бишкекте Алмаз радиосунун кабарчысына кол салуу болду. Москвада кыргызстандык жаран кырсыктан көз жумду. Көлөкө бийлик башчылары маалымат жыйынын өткөргөнү жатышат. Бул кабарларды дагы Азаттык КГ сайтынан окуңуз. Азаттык радиосу менен саат 12:00 ОВД болмокчу. Ага чейин саламатта туруңуздар.